U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nakon objave zakona kojim se obustavlja saradnja Irana s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, inspektori agencije napustili su Iran. Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila je na društvenoj mreži X da je tim inspektora Međunarodne atomske agencije nakon boravka u Teheranu tokom nedavnog vojnog sukoba sigurno napustio Iran kako bi se vratio u sjedište agencije u Beču. Islamska republika Iran je prošle sedmice po nalogu predsjednika obustavila saradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Sedmicu dana prije izraelske vojne agresije na Iran, Međunarodna agencija za atomsku energiju je u povjerljivom izvještaju, ponavljajući tvrdnje o akumulaciji zaliha obogaćenog uranija u Iranu, pod pritiskom izraelskog i američkog režima, pripremila teren za vojni napad na Iran. To se dogodilo istovremeno s održavanjem nuklearnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. General Mohammad Ali Naini, glasnogovornik Iranske revolucionarne garde, je, ukazujući na uspjeh Islamske republike Iran u 12-dnevnom ratu s sionističkim režimom, potvrdio da neprijatelji Irana nemaju dovoljno razumijevanja za moć Irana. U intervju za informativni portal Al-Mayadin, glasnogovornik Iranske revolucionarne garde je rekao: ako dođe do nove agresije na Iran, iranski odgovor bit će žestok i nećemo imati nikakvu crvenu liniju. Govoreći o 12-dnevnom ratu i napadu cionističkog agresorskog režima na Iran, on je dodao: neprijatelj je jasno izjavio da je cilj rata protiv Irana da se ova zemlja preda, bude rasepkana i eliminirana. Međutim, iranski brzi odgovor na napade izraelskog režima osujetio je njihove proračune. Neprijatelj nije postigao nijedan od svojih ciljeva u nedavnom ratu. Michael Kurila, zapovjednik američkih vojnih snaga u Zapadnoj Aziji, posjetio je jednu od zgrada oštećenih iranskim uzvratnim raketnim napadima u sigurnosnoj zoni Kiryat Shmona u Tel Avivu, gdje se nalazi zgrada okupacijskog ministarstva rata. Treba napomenuti da su posljednjih dana i njemački dužnosnici posjetili mjesta iranskih raketnih napada na područja na okupiranim teritorijima. S tim u vezi, informativni izvori su izvijestili o dolasku 17 velikih zapadnih transportnih aviona koji su prevozili vojnu opremu u okupiranu Palestinu nakon primirja cionističkog režima s Iranom. Dok međunarodni posrednici nastoje uspostaviti prekid vatre u pojasu Gaze, a Hamas daje zeleno svjetlo za to, napadi cionističkog režima na Gazu se nastavljaju dok raste broj šehida i ranjenih. S tim u vezi, bolnički izvori izvijestili su o šehadetu 6 Palestinaca i ranjavanju još njih 10 u području Al-Mawasi na zapadu Khan Yunisa, južno od Gaze. Također, u bombardiranju kuće na sjeveru grada Gaze poginuo je i ranjen određen broj Palestinaca. Istovremeno, palestinski izvori su izvijestili o pogibiji još 70 Palestinaca koji su čekali pomoć. Ti su ljudi poginuli u petak. Premijer Mađarske Viktor Orban je izjavio da Evropska unija namjerava prisiliti tu zemlju da odustane od kupovine nafte i plina od Rusije, istakao da će oni to nastaviti činiti unatoč svim pritiscima. Orban je u poruci na svom računu na društvenoj mreži X napisao: Mađarska će se odlučno protiviti planu Evropske unije o zabrani uvoza energije iz Rusije. Također je, rekavši da bi provedba plana zabrane uvoza energije iz Rusije mogla imati teške ekonomske posljedice za Mađarsku i druge zemlje ovisne o energetskim resursima Moskve, istakao: ovaj plan je katastrofalan, jer ako se zaustavi uvoz nafte i plina iz Rusije, računi za plin će se utrostručiti, a računi za struju udvostručiti. We'll be right back. Nakon objave pristrasnog izvještaja Rafaela Grosija, generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju protiv Irana, i nakon što je cionistički režim iskoristio taj izvještaj za pokretanje agresivnog napada na Iran, medijska otkrića o mogućnosti da agencija špijunira Iran su dobila na snazi. Tako je informativno-analitički portal Credible u istraživačkom izvještaju objavio: postoje nagađanja o ulozi Mozaika, softvera koji je razvila misteriozna tvrtka za špijunsku tehnologiju Palantir. Ovaj softver duboko ukorijenjen u radu Međunarodne agencije za atomsku energiju, posebno u njenoj misiji nadzora, odnosno inspekcijama i praćenju usklađenosti zemalja sa sporazumima o neširenju nuklearnog oružja. Prema tom izvještaju, tehnologija Mozaika pomogla je Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju da ispita širok spektar informacija iz različitih izvora, poput informacija s društvenih mreža i satelitskih snimaka unutar Irana. Taj istraživački članak također je potaknuo ponovljene zabrinutosti Irana da Mozaik pomaže Izraelcima u praćenju iranskih naučnika radi atentata. List Harec, koji izlazi u okupiranoj Palestini, je, ukazujući na to da je Iran uspio uništiti Weizmannov institut, dodao: obim štete na Weizmannovom institutu je zapanjujući. 22 laboratorija zatrpane su pod ruševinama, a 112 zgrada je oštećeno, od kojih 5 zahtjeva potpunu obnovu. Tokom 12-dnevnog nametnutog rata, u nedjelju 15. juna rano ujutro, Weizmannov institut u gradu Rehovotu, južno od Tel Aviva, koji je bio jedno od najvažnijih istraživačkih i naučnih središta cionističkog režima, poznat kao nuklearni mozak Izraela, bio je meta iranskog raketnog napada. Kanal 12 televizije cionističkog režima je objavio da većina međunarodnih aviokompanija trenutno ne želi obnoviti svoje letove, te da je njihov povratak uvjetovan potpunim garancijama sigurnosti izraelskog zračnog prostora. Aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu, koji igra ključnu ulogu u međunarodnim komunikacijama cionističkog režima, sada je u kritičnoj situaciji. Taj aerodrom otvoren je 1970. godine i jedan je od najprometnijih u zapadnoazijskoj regiji s više od 15 miliona putnika godišnje. Zatvaranjem zračnog prostora i obustavom letova zbog rata s Iranom i grupama otpora, njegove aktivnosti su gotovo zaustavljene. S druge strane, i dalje postoji prijetnja sigurnosti ovom aerodromu iz Jemena. Današnji let aviotvrtke Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za Teheran označuje početak nastavka međunarodnih letova za Teheran nakon 20-dnevne obustave. Ovaj let aviokompanije Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata uz službene dozvole te uz sigurnosnu, zaštitnu i diplomatsku koordinaciju bio je prvi strani let koji je ušao u zemlju nakon ponovnog otvaranja iranskog neba. Organizacija civilne avijacije Islamske republike Iran objavila je da je slijetanje ovog aviona u Teheran jasan simbol autoriteta i povratka smirenosti u iransku avijaciju nakon nedavnih napetih dana. Prema riječima Jurija Ušakova, savjetnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, u gotovo sat vremena dugom telefonskom razgovoru između čelnika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dvije strane su razgovarale o situaciji u Iranu i na Bliskom istoku, a Putin je stavio naglasak na potrebu rješavanja svih sporova isključivo političkim i diplomatskim sredstvima. Prema Ušakovu, Ukrajina je također bila na dnevnom redu telefonskog razgovora Putina i Trumpa. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da njegov telefonski razgovor s Vladimirom Putinom nije donio nikakav napredak na putu okončanja rata u Ukrajini. Izvori su objavili da je više od 100 palestinaca poginulo u protekla 24 sata u napadima cionističkog režima na različita područja pojasa Gaze. Prema izvještaju Al Jazeere, izvori u bolnicama u Gazi objavili su da je od četvrtka ujutro u napadima cionističkog režima poginula 101 osoba, od kojih je 51 osoba bila u redu za humanitarnu pomoć. Izvor u bolnici Shahidi Al-Aqsa izjavio da su 3 osobe poginule u cionističkom napadu dronom na izbjeglički šator u kampu Al-Burić u središtu pojasa Gaze. 15 osoba je također poginulo u zračnom napadu cionističkog režima na izbjeglički šator u području Al-Mawasi u Han Yunisu. We'll be right back.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušalci, dobrodošli na još jedno putovanje prema svjetlosti koje nastavljamo u ime Allaha milostivog samilosnog i uz salavate na posljednjih Božijih poslanika Muhameda alejhiselam i njegovu čistu porodicu. Na redu je 75. ajet sure Al-Bekare.
أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Zar se vi nadate da će vam se Jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati? A neki među njima su Allahove riječi slušali, pa su ih, pošto su ih shvatili, svjesno izvrnuli. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Na početku širenja Islama postojalo je očekivanje da će u novu nebesku vjeru najprije stupiti Jevreji, jer su oni, za razliku od idolopoklonika, imali knjigu i u njihovim knjigama je postojao jasan opis posljednjeg Božijeg poslanika kao i naravno najava njegovog dolaska. Međutim, to se nije dogodilo. Ovaj ajet tješi posljednjeg Božijeg poslanika i muslimane govoreći im da se ne žaloste zbog toga što Jevreji ne prihvataju islam, te da ne sumnjaju u svoje vjerovanje, nego da nastave čvrsto vjerovati. Časni Kur'an poslanika i muslimane podsjeća da su Jevreji potomci onoga naroda koji je zajedno sa Musaom, alejhiselamom, otišao na Sinajsku goru, čuo, vidio i razumio Allahove muđize i Allahov govor, ali na koncu opet nije povjerovao. U ovom ajetu se nalazi i jasno upozorenje da je najveća opasnost koja može snaći znanstvenike jednog naroda ta da posegnu za izvrtanjem i krivotvorenjem istine i činjenice. Dakle, oni, iako razumiju istinu, ipak su u stanju da istinu izokrenu, tako da je narod ne može razumjeti.
Poštovani slušalci, poslušajmo sada i tilavet prijevodi i tumačenje 76. i 77. ajeta druge kuranske sure.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Kad sretnu vjernike, oni govore vjerujemo, a čim se osame, jedni s drugima kažu, zar ćete im kazivati onome što je Allah samo vama objavio, pa da im to bude dokaz protiv vas pred gospodarem vašim. Zar se nećete opametiti? A zar oni ne znaju da Allah zna i ono što oni kriju i ono što pokazuju? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Na početku pojave Islama neki Jevreji su, kada bi vidjeli muslimane, pošto je u njihovoj knjizi Tevratu, Tori, postojala najava dolaska posljednjeg Božijeg poslanika, govorili da vjeruju, ali bi Kada se osame jednog drugog kritikovali zbog toga što muslimanima otkrivaju podatke da se u Tevratu nalazi opis posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhi selama. Potom bi jedni druge upozoravali da bi muslimani taj podatak mogli iskoristiti protiv njih samih. Kao rezultat tog izvrtanja istine i činjenica od strane judejanskih znanstvenika, danas imamo situaciju u kojoj milijarde hrišćana i jevreja ne znaju pravu istinu o posljednjem Božijem poslaniku i časnoj vjeri islamu.
Poslušajmo sada 78. aje sure Al-Bekare.
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neki od njih su neuki, oni ne znaju za knjigu, nego samo za gatke. I oni se samo domišljaju, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet nam predstavlja drugu grupu pripadnika Beni Israila. Ovu grupu, nasuprot judejanskim znanstvenicima koji krivotvore činjenice o islamu, čini običan narod koji ne razumije Tevrat i koji živi sa svojim željama. U ovoj grupi su oni koji umišljaju da su u Tevratu proglašeni najsuperiornijim narodom, da su Bogu najmiliji, da će na sudnjem danu biti spašeni i da neće biti poslani u džehennem, te da će čak, iako za njih i bude kakve kazne, ta kazna trajati samo nekoliko dana. Ovdje treba napomenuti da postoji mogućnost da ovakva umišljanja postoji među drugim narodima, ali da je ovdje slučaj sa umišljanjem koje je nastalo kao rezultat temeljnog nepoznavanja Božjih knjiga u kojim takva umišljanja nisu spomenuta.
Na redu je 79. ajet sure Al-Bekare.
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِنْ كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A teško onima koji svojim rukama pišu knjigu, a zatim govore, evo, ovo je od Allaha, da bi zato korist neznatno izvukli. I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu, i teško njima što na taj način zarađuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U toku historije ljudskog roda uvijek je bilo onih znanstvenika koji su religiju doživljavali kao sredstvo za ostvarivanje vlastitih materialističkih ciljeva i namjera. Oni su se ponašali i djelovali poput trgovaca koji prodaju neku robu, odnosno materiju. Historija pamti mnoge osobe koje su oblačile odjeću religijske duhovnosti kako bi ostvarili svoje materijalne ciljeve i kako bi povećali svoj imetak. Novotarije u vjeri i težnje usmjerene ka dobijanju narodnog zadovoljstva i nakolnosti s ciljem preuzimanjem važnih funkcija u vlasti i na dvoru samo su neke od pojava koje u potpunosti potvrđuju sadržaj citiranog ajeta.
Na kraju ovog priloga ćemo se ukratko osvrnuti na pouke i poruke koje pronalazimo u citiranim ajetima. Pod 1. Očekivati da svi ljudi prigrle vjeru i da se ohode u skladu sa vjerskim propisima i učenjima uistinu je lijepo očekivanje. Međutim, u svakom trenutku moramo biti svjesni činjenice da nisu svi ljudi spremni prihvatiti istinu i da njihovo nevjerovanje ne bi smjelo nametnuti i nanijeti štetu našem vjerovanju. Pod 2. Jedno od najvećih izdaja je izdaje kulturološke prirode. Pod 3. Distanciranje monoteističkih vjernika od nebeskih knjiga i posebice od časnog Kur'ana u konačnici rezultira širenjem neopravdanih umišljanja potaknutih nepismenošću i nepoznavanjem sadržaja i poruka nebeskih knjiga. Pod 4. Trgovina religijom i unošenje krivotvorina u religiju, prijetnja je koja narodu ponajprije dolazi od religijskih zvaničnika i znanstvenika. Prema tome, narod mora s oprezom prihvatiti govor o religiji. Poštovani slušalci, na kraju ovog današnjeg izdanja serijala Put prema svjetlosti uzvišenog molimo da naša srca ispuni kuranskim spoznajama i vjerničkom ljubavlju, kako ne bismo bili suočeni sa sumnjama i kako ne bismo došli u iskušenje da krenemo stramputicom.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog jeli, prijatelja. Ali ako jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je li uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji jel, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo je li jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, je li mnogo ljudi danas jeli, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada jeli, i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju jeli, prijatelja. Danas, jeli, ako jeli, upravo jeli, o tome se govori da više ne možemo jeli, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije. Jeli, uvijek, ma šta je to? Nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belme, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim jel, časovima. Treba jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačana, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo. I stoga jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u koju je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažemo, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu?
Da. Svaki jeli, roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djetetu ovog učiteljice stvoriš sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se djete ne takmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilje u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, partnerski odnos u braku kakav je, djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, ti koji pokazuju ljubav, i jedna prema drugima i ljubav prema, djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djeca itekako i to osjeti. S time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uđemo tu situaciju, možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas, određene, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju, što kaže, onu obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se metaforički govori.
Ali
upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. I svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari, to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima. Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.
nga Teherani, Zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا